38-шы сүре. Заманның ақыры болғанда, өзі уәде еткенде, Иса күтілмегенде аспаннан келіп, хүкім етеді. Иса келгенде, оған сенген марқұм сенушілер тіріледі. Һәм Исаға сені туған басқа тірі сенушілер мен біргелікте аспанға, жәннетке көтеріліп кетеді. Сонда Исаны жақсы көретұғынлардың барлығы мәңгіге оның менен бірге болады. Исаға сенбейтұғынлардың жағдайы аяншылы болады. Олар өз күналары үшін Құдайдан жаза алады. Бізлер Исаның қашан келетұғын білмейміз. Сонда да оны күтіп алуға бар құлла таяр болуымыз тез. Егер Иса Масих бүгін келіп қалса, сіз оны күтіп алуға таярсыз ба? Бір ойлап көрің.